Ehre, Salve, Mama. Nächsten Schritt, die Backe. Und wenn es mal kommt, dann gibt es.
Jesus, Salve, Mama. Bet tūdien pēc tam, tas karš, ko izcīnīja
polis ar Zviedriju, no 1600-1629. Gadam, kuriem gan vajadzēja, kurš gan norisinājās īstenībā Vīcerei, Vāda Pēc, bet kurš karipulki, abu karotāju puši karipulki, Mīdija, Kurzemi, faktiski bija okupēja, Zviedri bija okupējuši, jo tad Kurzemis hercog paņētāji gūstā, un visu dziedrošo Kurzemis saimniecību iznīcināmi. Tad šiem kariem tikai pēc īsa brīža, pēc 40 gadiem, sākās lielais ziemeļu karš ar Krieviju, sabiedrībā ar Poliju un ar Saksiju un ar Dāniju, nu, pa visu Zviedrijai. Un lai gan Kurzemi it kā nebija spārta, Kurzemes kāru ļoti lielā mērā politiski un arī citādi, arī karipulku taustaigāšanas. Un visos šajos kaļos, kā piedeva, vienmēr nāca vēlis. Sevišķi spēcīgs, sevišķi ārkārtīgi liels bija 1709. gada epidēmija, ar kuru mēs tuvāk, kuras tuvāk kavēsimies, laikus. Kad 1710. gada maijā Liepājā mācītājs Aleksandrs Grēbens apsveic jaužu pulka apjūksmoto jauno hercogu Friedriša Vilhelmu, kas ir ieradies no Vācijas, kur viņš bija audzināts un izglītojies, lai tagad uzņemtu savu hercogu pienākumus Kurzemē, ir priekšā ir baisni izpostīta un smagas mēļa epidēmijas pārņemta zeme. Lielais zemes karš, kas, jāsaka, teorētiski norisinājās Vidzemē un ap Vidzemi no 700. līdz 729. gadam, kā pieminēju, kur no vienas puses bija Zviedrija, otrā pusē bija Krievija ar saviem sabiedrotiem, šo zemi karipulki pilnīgi brīvi rīkojās pa neitralo Kurzemes hercogisti un izlaupīdami postīdami. Jau pēc lielās izpostīšanas poļu Zviedru karā, un tad Kurzemi atkal bija sākusi atspirkt, līdz atkal uznāca kārtējā izpostīšanā. Mēris, kad bija ievazāts no pārdaugumas hercogistas, Simo Vidzemes, pilnīgi plosījās Kurzemes. Kurzemē šausmīgi, īpaši skaļot latviešu zemnieku. Lēš, ka miruši Kurzemē arī laikā 200 tūkstoši cilvēku. Ir tik vājas atdzīvotības, kāda to reizi bija. Tīrumi palika atmatā, mazās vietās iznīkušās vietās nometinājās lietuvieši un arī sāpsavieši. Smagi bija arī skārta valstītas dzīve. Nomira 54 mācītāji, vajag nekā puse no visiem garīdzniekiem. To starpā arī Rosīgais superintendents Hover Pauvels. Superintendenta vieta palika vakanta 7 gadus, no 711. un 717. gadu. Viss bija atkal jāsāk no jāta. Arī šoreiz Dievzemītei Dievs var piešķīra labus darbiniekus, nākošā superintendenta Aleksandra Grēbena personā. 1679. gadā viņš bija dzīvis, miris 93 mācītājus un 120 introducējus. Ne visi tie jau bija vietējie, tie bija ienācēji vai no ārpuses. 1738. Gadā viņš mežotnē kristī 106 turku un tatāru bērnus. Kas tie par turku un tatāru bērni? Tie ir gūstekņu bērni, kad bija saņemti kaļā no Krievu karaspēku puses, kur bija arī turku tatāru ar vīvedīs. Vēlāk mežotnē vēl 40 cilvēks. Tagad stāv uz tās šķirtnes, kad izmainījās arī Kurzemes ārējie likteņi. Es jums jāsaka, ir viena lieta, ka mēs tā ieskatāmies Kurzemītes dzīvē, un viens puses mēs tā, kā vienies, ir tāds neatkarības laukumiņš mūsu dzimtenē, viena patstāvīga, varētu sacīt, valsts, mūsu paši latviešu apdzīvotajā teritorijā, kuras mēs hercoģis te. Es pirmsīgi nebija pats stāvīgi, bija atkarīga no Polijas, kā Polijas leidevalsts, bet otrkārt, būdama neliela un būdama rosīga un līdz ar to turīga, kā mēs atvējām hercoģiētama darbošanās laikā, Viņa visiem spēkiem vienmēr visos konfliktos bija sevi meklējusi paturēt neutrālu, deklarējusi savu neutralitāti un piedzīvojusi to pašu, kas vienmēr par jaunu notiek, ka neutralitātes deklarācijas no mazajiem un no vājajiem nenozīmē itin nekupē. Kurzemītes Tradīcija pēc 200 gadiem atkārtojās visā Latvijā. Latvija, būdama strikti neutrāla visos pasaules konfliktos, un gribētu tādu palikt, piedzīvojot to, ka viņu bradāja, sabratāja, iznīcināja, nopnostīja. Tā kā šis labācības likums, tas ir nebrīdzājis. Ap šo laiku izbeidzās Ketlera dinastija. Jēkaba dēļ, Friedrichs Kazimirs, Friedrichs Vilhelms, tie vairs neko lielu nepanāk, vairāk dzīvās no kristībai, un iestājās tāds periods, ka Kurzeme paliek it kā bez hercoga, hercogs Ferdinands ir no sava amata. Atstājies, un tagad Kurzeme liek lielas cerības uz savu jauno hercogu. Tas ir kāds no arī no Jēkaba mazdēliem, jauns cilvēks, dzīvis 1600 礼いたします。主は罪ある方、聖霊スピリタルです。ご存知は次は、コルザメパストでナースパッピンガリーム、ドクターセッティンシティデリーペアカタ、ダッカビリアンイエスパステンパスメッティカ。ウィシアバダッセッティンシティペアカタ、ノワーツイエスクリアファイア、ユーシミスタリアンスカン、ヨーサリビネイブ、オブイエバダッシスポスティタ、オブメイラプロシタンセッティ。Πεγγέλλοντας σε σύγκρουσια, κρίνοντας τα ύπατα δέντα, ήρ, για σε καρφούσα με σλίπτερης πάσχυρας, ο σκρίβης που σύντα τα πρίσσα, με πρασμά δέντα. Τας πέιτερης, κουρς σέκμη σύνη λαϊκά κάριο πρεσβήνδιε, ονειδιο ήγη σπράκτης τη μίτζενη, Und ja, aus Straßburg, was sei mir? Wir produzieren Dauerzahlen mit der Kapitalizelle. Und produzieren das mit Rekursen und Weltalax, Rivazis, Tabak und Romani. Wenn du Pulia, wo der Patriot ist, Kurzelle, ist Sabine Drohta. Und du sie kannst, ihr soll ja Kurzelle, und die hat wie die Privisie, schon mehr Knirschen, Βελτακά νεβετάς. Βεσχερίστο μαίστρου τσίτου πανιεμίενου. Βεσχερίστο μαίστρου γιάνε χέρτσοκο μυριδιά απρέτς βιεμπράγια μέντα άμνα. Όταν τα σύρφια δεν είχα μέρα ρίπο γιούς, ούτσις κάζου σβηλίδος νοντιέκ πέτερ πηλί,
Pavel doties uz Jelgavu un
Ons dit is het so jenes wat die Jesus genaamd is. Kapuzen het so gekregen. Lied ter wiede brood, lied te wies, kreeuw, gau meneer koe, op wat om te weeuw, lied wat daar koos, koos het het praktisch vader, schaas, papabel, kreeuw provincie, kon kreeuw die koeas, prieuw, op lasje, to wat dat aan het aan de schepelier, Gekwees mees om lete i ljudi skajle kom vikarsja ka hrcog je dej kore pa lete tvoja ne predsajten eci ne staves na šoban pa ja recitali bus jak je vjenoši hrcog je ste kriv jaj bet pot je tad sama ljudi kumi Pēteris, vienais izrīkotais, nomirs 1725. Gadā. Hercoģe noturās Purzemes tronī gandrīz 20 gadus līdz 1730. Gadā, kad viņu ievēra un aicina par Krievijas ķeizarieni, jo tajos mantošanas sakārtojumos, kā ir Krievijas troļi, izrādās, ka šī Pētera brāļa meita ir vienīgā īstā iespējamā Krievijas troļa mantotājā. Viņa tagad atstāja kurseni un todas uz Pētera pīļu. Bet par to startu ir noticis kaut kas jauns. Viņas galviniekos, viņas padomnieks un lielais ģenerāli rīkotājs visās vietās ir viņas mīļulis, kāds samērā virkāršas dišķirtīgo dzimtas pārstocītis Ernsts Pīro, kas jau kursenē ir viņas padomnieks, un lietu rīkotājs, un hercoģene, un tagad Krievijas ķeizariene Anna panāk to, ka gribot, negribot, Kurzeme šo Kurzemes muižnieku iecina Birona kārtā. Tas notiek, protams, ar lielu negribību, Bironam ir liela pretestība mācu muižniekos, bet ar 1740. To gadu Bīrots kļūst par Kurzemes hercogu. Bet šis stāvoklis ar 37. Gadu pēc pirmajā pārējot, kad hercoģi ir pāriet uz Krieviju, nākošana tukšajā vietā, par kuru hercogu nozīmē savu favorītu Ernesta Bīrona. Ernests Bīrons ir ļoti īpata persona. Viņa valdīšana sakrīt divos posmos. 737-40, tad sākas ar Britas laiks un atkal no 700. 3 līdz 79. Ko nozīmē šī jaunā dinastija? Bīrots, patiesību sakot, Kurzemē ļoti maz uzturējās, viņš uzturējās Pēterpilī pie galvu, pie savas cienītājas, un rīkoja Krievijas vietas, Krievijam palicis sliktā atmiņā, Krievi Bīrona un vēl tur divi citu vācu kungu, valdīšanu, Mirniša un Ostrumeņu valdīšanu, vienmēr ar zobu griešanu piemīt, tātad vāciskā uzkundzēšana piemērījusi un pārmet Bīrona, ka viņš ļoti iedzīvojies uz Krievijas reiķi. Protams, Bīrona kamatas bija dzīves, Und dort wird man dann das Sekschal, und fand ich hier in das Bild hier. Wenn ich schon wieder was als Bärzlein noch da tue, kann was ich kriegen, wie die Kuschel war es im Land, ich hab in einem Weltstoß, dann wird mir kann ich weiß, ab das Mäß und ab das Teig ist, weil ich einmal für diese Tour, das tut ich dann jetzt, und das was ich kriege. Das war ein gutes Zitat, Zitat, mit wie sie ist, die ist nicht mal nur noch. Bija un raksturo grandiosā celtniecība. Krievijā tādī laikā darbojās ievērojamais itāļu arhitekts Rastrelli, un šis pats Rastrelli, šo pašu Rastrelli, Bīrons arī aicina uz Kurzemi, kur viņš ceļ divas lielas varenas pilis, viņš pilis Rundāli, un pēc Rundāls arī Jādals pili. Kuris ir, atsakot, palikušas kā Bīrona piemiņa un Bīrona piemiņeklis. Starplaikā, kad Anna bija mirusi 1740. Gadā, viņu nomainīja Krievijas keizeriene Elizabete, tā nosūtīja Bīrona Britā, kur viņš pavadīja labu laiku, kā jūs redzīja, 23 gadus, un atgriezās vēl atpakaļ, tad, kad Katrīna otrā viņam deva viņu apvestēju, vēl viņš novaldīja dažus gadus Kurzemē, un tad arī mira, patiesībā nemira, bet atstāja visu savu valdīšanu savam tēnam pīķi. Krīvijas iespējas pa šo jupu laiku, šis laiks no 40. Līdz 63. Laikam, šis bezhercoga laiks, šis bija jupu laiks, kad visi sādi troņa pretendenti izmēģinājās iekļūt, nokļūt Kurzemes tronī. Tur polijas ķēniņš savu ārlaulīgus dēlu, vienmēr nolika par hercogu, tur vēl tādi citi gadījās, bet tā stūrgalvīgā Kurzemes mužniecība, kurie var sacīt, bija ļoti daudz citādi veida jāsaka tāda ļaunuma un iespītības, arī zīmējot visus būs, teicam, aizjūs zemnieku kādas liepām tam līdzīgi. Bet šai ziņā viņi tomēr sīkti cīnījās pret visādiem šiem veiknaņiem, arī pret to veiknaņiem, ka pat Menšikovs bija gribējis nokļūt par Kurzemes hercogu. Bet tās Kurzemes kārtas to visu spēja kaut kādā veidā opies. Es par viņiem nekavīsim vienas daudz. Viss, ko mēs varam, tā sakot, izskāst no šī laikmeta, kas kaut kādā veidā garīgā ziņā ir bijis par celsmi, tas ir vispirms viena tāda lieta, ko tas pats hercogs Pēteris, Bīrona tēvs, pats arī maz dzīvodams Kurzemē, pirkdams sev buļžas Silēzijā un Čehijā, jau pilnīgi zinādams skaidri, ka Kurzemē tāpat jau ir bojā, un neviens par to vairs nešaubījās, ka Kurzemē tik eksistē vairs tikai tā ēra. Un tikai retumis uzturējās vēl viņš Kurzemē, bet vienu darbu viņš Kurzemē bija izdarījis labi. Tas ir tā soktā akadēmija Pitrīna. Tā soktā Pitrīna akadēmijas dibināšana jaunā vārā. 92. gadā. Tā bija augstāka mācības iestāde pēc savu jau raksturu tuvodamās universitātē, pie viņas darbojās tā laika arī ievērojami jau zinātnieki kā mācības spēki. onscheinbar in Akademien, wenn wir Peter Wella aus Leikos, wenn er sie nochmal verloren hat, dann kann Astrid Sittag, die Patsatzes Blume von Universität Santiago schon Baltia, dann wir kriegen, was nur das Bier kann, Jau existenci akademija, un jau kao jau biti vienot, kad esam jau pie valstīgi tādīsko zēļu. Tātad, droši tā bija būt šo zinātnisko mācības iespēju, paplašināt, papildināt pacientītas universitātes līmeni. Vidzemnieki bija nikni pretī, tāpēc, kad vidzemnieki bija taču Tērpats universitāte dibināta, un lai gan tagad aizgājusi bojā un iznīkus un iznīcināta, un neeksistēja to brīdi, bet tomēr valsts pārsvērās uz to, ka tomēr tā arī vecajā nopostītajā vietā Tērpatā būtu universitāte ceļa. Tas sarūpināja kursamniekus un dzīvniem laikiem, un, piemēram, vietējie vācieši nemīlēja sakrīt savus dēvus studēt uz tērpaku, bet labāk sūtīja visu uz Vāciju, tāpēc, ka viņi tam ir sastītēts. 1795. Viņš varēja sadalot Poliju, Tāpēc Hercogs Pīters, zaudēja savu liekumu, jo Polijas valsts un Polijas ķīņa vairs nebija. Viņš bija savu kurzemi, kā Hercogists saņēmis no Polijas ķīņa. Šī liekuma vairs nebija. Un 17. marta Landtags ar savu manifestu pasludina Kurzemes padošanos Krieviņai. Ir otrā, toreiz jau Krievijas ķēdzviena, Hercogam izmaksā 2 miljoni rubļu un arī vēl viņam piešķir mūža pensiju. Hercogs aizbraukt no Kurzemes, atmetās savās muļžās, Čehijā viņam ir lielā Nahvadas pils, viena Čehijā, Sibirijā, Vatnberga, Golšica, Braunina. Un interesanti redzēt, kas tur būtu bijis un noticis arī vietās. Bet vienu lietu jāsaka, Kurzeme varēja būt arī atkal aizījā laimīga, ka viņai netrūka viņas karību dārķieku. Jau iepriekšējais dabas intens Kurzemē iezīmējās ar tādiem lieliem vīriem un tādiem darbiem kā Manceļ un viņa spēļu grāmatu, Firkel un viņa dziesmā. Šeit jāsaka arī gods jau pieminētiem superintendentam Aleksandram Grēvenam, kas iesāktams visu no burtiski no galīgās iznīcības, no kara iznīcības un no drausmīgā vēja posta, ka viņš tā ar tādu lielu spēku ir pareģis ar lielu savu enerģiju, ar lielu savu nodrošanu, savu uzdevumu, ir varējis panākt to, ka šī Kurzemīte atkal nostājas, zināmā mērā, uz kājā. Kā jau minēju, bija miruši vairāk kā puse no visiem mācītājiem, eerste check in Maxi 5 was dat maar bij superintendent Hornfavens. Grevens had naar de laico wissam visitatia draudje parantibaan draudje weer sakamosnaan Maxi 5 aitsenasnaan Betriš arī pārstrādāja, un jau izdeva Macijas preču grāmatu, jauna latviešu spredīgu grāmata 1747. Gadā. Pēc tam viņš ir atgādājis latviešu baznīcas kungu grāmata 1727. Gadā, un Jelgavas jauna un pildīga latviešu dziesmu. 727. Gadā. Jau šie darbi vien rāda ieguldījumu latviešu garīgajā dzīvē. Kurzemes dziesmu grāmatas izdarums, tad pārstrādātā spēļu grāmata un agenda, kuri tagad bija liekušumā. Bet viņš nebija vienīgais. Viņš nebija vienīgais kurzemes. Ja es jums arī nevaru uzrādīt tieši kronoloģiskā secībā, bet šī laikmeta raksturojumā šīs personas, kas tagad būs nosaucamas, ir pirms. Kristiāns Hūns, kas dzīves 1716. Gadā studējis Karalaučos teoloģiju, kļūst par mācītāju Virtsovā, vēlāk Jelgavā, un arī ir superintendents pēc Grēvenā. Miris 1784. Gadā. Macijas preču grāmatas 4. Izdevumā. Viņš ir pārlabojis valodu, gādājis arī vēl citus garīgos rakstus. Wilhelm Steinerks 1685. Gadā Vecaucī, miris 1735. Gadā latviešu tautības mācītājs.
Kā viņam vārds?
Steinerks, nu Vācija, jā, viņa tēvs ir bijis arī kāds traucis Friedrichs, vai kas tam līdzīgs. 1772. Gadā viņš ir imatrikulēts Karalauču universitātē. Vai dakti no mūsī tam. 1711. Gadā viņš ir mācītājs Jelgavā, kur 1710. Gadā mērī nomirst visi mācītāji. Viņš ir tās oktais mēra mācītājs, bezpriegies, kas palicis dzīves. Viņam ir bijis, jā, viņš aiziet pēc tam uz tukumu, un 1712. Gadā viņš tiek introducēts par mācītāju tukumā, kur viņš arī palicis līdz savu mūža Latvijā. Viņam nākās daudz ciest savas tautības dīvi, jo šī vāciskā īpašība, šis apartheids, tas smagi un pasi kūlās uz tiem darbiniekiem, kas nāca no latviešu vidus, un kas palika, kā viena tāda īpata nolemtība vēl uz priekšu. Viņš ir sacerējis dažas baznīcas dziesmas. Nav zināms kuras. Bet viņš ir iegājis, tā sakot, iepinies, zinām, mērā tādā kā polemikā ar vācietību, kad viņš vērtījis ir hercoga svinībās tādās kādu ūdu, un šī ūdā slavinādams atsūdu vai kā palīdzīt, you've been saved at six months. Symbolis Cosetra Dimsus, Stabruti Mauritiusana Cadacitus, is a Neptune act of that. The Protest Patuum is that we are the other stingry, as a court, through this, that come with us, passes, young, as such as this one, because this is the end of the year. Johannes Burgess, Dings Tilesia, yet in race course of me, now is an answer. But the old 63 is also a good idea for us, school of the records. 64 is a center to your data, and still for the people that we have drawn smart in our near my yard. Near is not what 63 Und Ari, das ist der Tagada, die Satze, Svinik Old, Sakura als Herzog Janka, als Griechen aus Slowakien, so wie die Leica Zimbois, und Sakura wie Laudi. Tad ievērojams vārds ir, kuri jūs atrodat mūsu dziesmu grāmatā, šo klubu, jūs tādā ir skatāties, Gerhards Remling. Remling. Gerhard. Grūbiņā, cikos 631. Gadā, miris 1695. Gadā, mācītājs Saukā, vēlāk Sasavā. Tulkojas ap 20 garīgās dziesmas. Redz, kā savīs, zūd un izdīgs. Tā dziesma, ko jums pagājušo reizi nedaudz pateikt priekšā, kuri nav mēs uz zemes dziesmu grāmatā vēlāk arī uzņemtu, un arī Latvijas dziesmu grāmatā 22. Gadā. Viņam rādās dusmas nesa. Ak mūžības vārds un vērtums brauš. Tagad pasaulī tu ļauši ēka. Taisies mana sirds un posies, arī tā ir Remlinga dziesma. Heinrichs Adolfijs, Tomelis, vēlāk jaunās mācītājs un Kurzemes superintendents, arī ieceļotājs dzimis Silēzijā 1622. Gadā, 1686. Gadā. Tulkojas garīgas dziesmas, rūpējies par dziesmu grāmatas izdošanu, latviešu lūkšanu grāmatu, Fīrķerā Latvijas. Viņš ar tādu lielu uzsvaru izteica Fīrķerā nopelnu un slavēja viņa garīgās dzējas dzējiskumu, Un pats bija arī, zināmā mērā, skolnieks pie Fīrkera mācīdamies latviešu valodā. Mācīdamies latviešu valodā. Vien tādu mazu vārdu par šiem ieceļojušajiem. Ir ļoti raksturīgi, ka es vēl atceros pats redzējis un lasījis to piemiņu sakmeni, kas tādī, kas atradās Jelgavā pie tagad izprostītās trīšvērīm posnīcas viņas pagalmā. Es neatceros, kas bija tas, kas bija šo akmeni servīcis uzlikt, un vai tas bija mācītājs, mazāk ticams, ka tas ir mācītājs bijis, jo Kurzeme hercogu laikā the same spirit thousands of other names. Which are later I honor names, I could consider names, literates from this part, from this part, lovers, brothers, brothers, zealous, secretaries, Bivonia, respectively, Kusume, Skypias, Kerpinal, Marcita, Zealous, Brother, Dream, She, Lover, Solid Number, Dutzi, Dutzi, Marcita, Zealous, Marcita. Und she abquets, she sieht sie nur da ist, to be Kusume, Nats, because God, Iran, and Amata, Bivon, sagt sie, ist da. Deutschland ist mein Vaterland. Kurland, Fett und Speisekammer. Gar nicht her, wo ich stand. Nahm auch nichts mit ins Garten. Da zieht man sich, wie man sich.